สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงประจำวันจันทร์ที่25กันยายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณสงคตสุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะฟิลิปปินส์ประณามจีนติดตั้งด่านลอยน้ำในทะเลจีนใต้นาซานำตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยกลับสู่โลกสำเร็จเป็นครั้งแรกสภาโอลิมปิกตรวจสอบปมนักกีฬาอินเดียชวดเอเชียนเกมส์เพราะวีซ่าจีนคนไทยในอเมริกาตอบรับเชิงบวกหลังพบนายกไทยเผยนโยบายเศรษฐกิจลดความขัดแย้งมาก่อนและนักเศรษฐศาสตร์ชี้อดีตเทคโนโลยีไม่ช่วยเรื่องความเท่าเทียมแล้ว AI จะซ้ำรอยหรือไม่รอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์นะคะคุณสงพจน
์ครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนล่าสุดในทะเลจีนใต้นะฮะฟิลิปปินส์กล่าวหากองกำลังรักษาการชายฝั่งของจีนว่าติดตั้งด่านลอยน้ำในพื้นที่ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เรือฟิลิปปินส์เข้าไปในน่านน้ำดังกล่าวรวมทั้งเรือประมงด้วยนะครับในวันอาทิตย์กองกำลังรักษาการชายฝั่งและสำนักงานการประมงและทรัพยากรทางทะเลของฟิลิปปินส์ประณามอย่างหนักแน่นต่อการติดตั้งด่านลอยน้ำของจีนในบริเวณแนวปะการังสกาโบโรโชเจทาเลียล่าโคโสกองกำลังรักษาการชายฝั่งฟิลิปปินส์ระบุในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าแผงกั้นดังกล่าวทำให้เรือฟิลิปปินส์ไม่สามารถเข้าไปในบริเวณนั้นและทำให้เรือประมงไม่สามารถจับปลาหรือทำกิจกรรมเพื่อการดำรงชีพได้นะครับทางสถานทูตจีนในกรุงมะนิลาก็ไม่ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้นะฮะเมื่อปี2012จีนยึดแนวปะการังสกาโบโรโชไว้และบังคับให้เรือประมงฟิลิปปินส์ต้องออกไปหาปลาไกลขึ้นกว่าเดิมต่อมาจีนก็อนุญาตให้เรือฟิลิปปินส์สามารถเข้าไปในน่านน้ำดังกล่าวได้ในสมัยประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนจนกระทั่งปัจจุบันที่ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งภายใต้ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งฟิลิปปินส์บอกว่าพบด่านลอยน้ำที่จีนติดตั้งไว้ในทะเลจีนใต้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ300เมตรไม่ไกลจากสกาโบโรโชโดยขณะที่พบนั้นมีเรือของจีนกำลังลากและติดตั้งแผงกั้นนั้นอยู่ด้วยโฆษกกองกำลังรักษาการชายฝั่งฟิลิปปินส์บอกด้วยว่าปกติแล้วจีนจะนำด่านลอยน้ำนั้นออกมาใช้เมื่อพบว่ามีกิจกรรมทางทะเลเพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามสำหรับความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนะคะขยับไปที่ความสัมพันธ์ของจีนกับเกาหลีใต้กันบ้างนะคะล่าสุดทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะก็บอกว่าตนพิจารณาเรื่องการเยือนเกาหลีใต้อย่างจริงจังนะคะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีนะคะโดยสื่อยอนฮับของเกาหลีใต้ค่ะรายงานการเปิดเผยเรื่องนี้ของผู้นำจีนเมื่อวันเสาร์นะคะบอกว่าผู้นำจีนได้กล่าวกับนายกเกาหลีใต้นะคะว่าเขายินดีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดดังกล่าวเมื่อมีโอกาสและจะพิจารณาการเยือนเกาหลีใต้อย่างจริงจังขณะที่สื่อ CCTV ของจีนก็รายงานว่าทางผู้นำจีนได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ว่ายินดีจะร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันนะคะทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้เดินทางเยือนเกาหลีใต้เลยค่ะตั้งแต่ปี2014เขาได้หารือกับนายกเกาหลีใต้ฮันด็อกซูนะคะที่เมืองหางโจในวันเสาร์ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือระหว่างจีนและเกาหลีใต้นั้นก็มีขึ้นก่อนการหารือ3ฝ่ายที่กรุงโซในวันอังคารซึ่งจะเป็นการหารือที่มีตัวแทนระดับสูงจากจีนจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้าร่วมนะคะโดยมีเป้าหมายในการปูทางสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่าง3ประเทศนะคะในระดับผู้นำสูงสุดในรอบ4ปีค่ะคุณทรงโพสต
์ครับมาที่เรื่องของรัฐบาลอเมริกันบ้างต้องบอกว่าตอนนี้เราก็นั่งลุ้นนะใจตุ้มๆต่อมๆ
นับถอยหลังกันเลยตอนน
ี้ใช่เพราะอีก1สัปดาห์จะต้องดูว่ารัฐสภาสหรัฐเนี่ยสามารถผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลหรือว่า government shutdown ได้หรือเปล่านะครับโดยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรดาสมาชิกพรรคริพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังไม่มีสัญญานะครับคุณนิติการว่าจะสามารถทำข้อตกลงเพื่อผ่านร่างกฎหมายงบประมาณนี้ได้แต่อย่างใด กฎหมายงบประมาณฉบับเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนะครับและหากทั้งสองพรรคไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณฉบับใหม่รัฐบาลอเมริกันก็จะไม่มีเงินสำหรับหน่วยงานต่างๆในการดำเนินการทำให้ต้องปิดการทำงานชั่วคราวนะฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.เควินแมคคาร์ทีต้องการผลักดันร่างงบประมาณสำคัญ4ฉบับนะครับให้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาภายในสัปดาห์นี้รวมถึงงบประมาณสำหรับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดภายในพรรคริพับลิกันเนี่ยเห็นชอบกับข้อเสนองบประมาณฉบับชั่วคราวให้ได้นะครับ
ค่ะ
เมื่อเดือนมิถุนายนนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามในกฎหมายเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลอเมริกันพร้อมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับแมคคาร์ทีในครั้งนั้นว่าจะมีลดการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในช่วง10ปีข้างหน้าแต่ว่ากลุ่มขวาจัดในพรรคริพับลิกันบอกว่าแค่นั้นไม่พอต้องการให้รัฐบาลลดค่าใช้จ่ายลงมากกว่านี้อีก 120,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะในปีงบประมาณใหม่นี่เลยนะฮะนี่เป็นเรื่องที่กำลังคัดง้างกันอยู่ในรัฐสภานะฮะในจำนวนเงิน 120,000 ล้านดอลลาร์งบประมาณส่วนที่ลดลงไปที่ว่านี้นะฮะจะส่งผลกระทบถึงโครงการด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาตลอดจนการวิจัยทางการแพทย์ต่างๆนะครับทางด้านรัฐมนตรีคมนาคมพีทบูติเจตก็เตือนว่าหากเกิดการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลจริงๆนะฮะกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะต้องลดโครงการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินทางทางอากาศลงก็จะมีผลตามมาก็คืออาจจะเกิดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับคุณนิติการ
ก็เรียกว่าเหตุการณ์เที่ยวบินล่าช้าเนี่ยแทบจะเกิดขึ้นทุกปีเลยนะคุณสมพศแต่ว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ government shutdown เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบได้แต่จริงๆมันคือหลายมิติยิ่งกว่านั้นอีกนะคะ
ครับ
ไปกันที่การเมืองไทยกันบ้างนะคะรอยเตอร์ค่ะรายงานว่านายกรัฐมนตรีไทยคาดหมายนะคะว่าไทยจะได้รับการลงทุนอย่างน้อย 5,000 ล้านดอลลาร์นะคะจากบริษัท Tesla Google และ Microsoft นะคะนายเศรษฐาทวีสินกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะคะว่าTesla นั้นกำลังมองหาโรงงานผลิตรถไฟฟ้าส่วน Microsoft และ Google กำลังมองหาศูนย์ข้อมูลโดยที่นายกไทยไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าการลงทุนกว่าแสนล้านบาทนั้นจะเป็นการลงทุนทั้งหมดหรือเป็นการลงทุนของแต่ละบริษัทกันแน่นะคะฝั่ง Tesla Google และ Reuters ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อ Reuters ติดต่อขอความเห็นในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะนายเศรษฐาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเทพทันทีที่กลับจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะคะและได้หารือกับผู้บริหารบริษัทมากมายในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนด้วยทางนี้การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศรอบใหม่อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะคะที่คาดว่าจะขยายตัวในระดับ 2.8% ในปีนี้ซึ่งถือว่าต่ำกว่าระดับที่คาดการไว้ก่อนหน้าเพราะว่าภาคการส่งออกที่อ่อนแอนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของภารกิจของนายกรัฐมนตรีไทยนะคะชาวชุมชนไทยในสหรัฐหลายคนก็ดีใจที่มีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางเยือนนิวยอร์กเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังนะคะว่านโยบายต่างๆที่ผู้นำไทยบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นประเด็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การลดความขัดแย้งในสังคมเนี่ยจะสามารถทำได้จริงแล้วก็ทำสำเร็จได้ในอนาคตนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณพินิจการตุลาชมส่งรายงานมาจากนิวยอร์กค่ะ
นี้มาจากประชาชนและก็จะทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุดความสามารถวันนี้มายืนตรงนี้อย่างที่ผมบอกไม่ถึง2อาทิตย์เนี่ยเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาที่พี่น้องทุกคนเผชิญอยู่นะครับ
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้โอกาสในงานกิจกรรมพบปะชาวชุมชนไทยที่นครนิวยอร์กซึ่งเป็นภารกิจคู่ขนานระหว่างการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่78ย้ำถึงนโยบายการบริหารงานและแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆหลังก้าวเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาไม่นาน
ปัญหาแรกๆก็คือปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า GDP ของเราเนี่ยต่ำกว่าเพื่อนบ้านอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียไม่ใช่ต่ำกว่าแค่จุด2จุดต่ำกว่าเป็นเท่าเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ที่เป็นจุดซึ่งเป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
เช่นเดียวกับปัญหาความแตกแยกในสังคมที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าน่าเป็นห่วงมายาวนานและจำเป็นต้องหาทางออกโดยเร็ว
ผมถือว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแก้ได้ไม่อยากจะบอกว่าแก้ง่ายกว่าแต่แก้ได้ เรามั่นใจในนโยบายของรัฐบาลนี้เรามั่นใจในศักยภาพของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศแต่เรื่องของการความเห็นต่างทางด้านความคิดเรื่องของการเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลาต้องใช้นโยบายต่างๆมาช่วยเหลือมาพูดคุยกันในพื้นที่ที่ปลอดภัย
พวกเราชาวสหรัฐอเมริกา
ประชาชุมชนไทยในนครนิวยอร์กและหลายรัฐในอเมริกาหลายคนใช้โอกาสนี้สอบถามถึงนโยบายหรือแนวทางด้านต่างๆกับผู้นำรัฐบาลโดยตรงขณะที่หลายคนแสดงความตื่นเต้นที่ได้มาสัมผัสและพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยอัชวีแจ่มจันทร์ธรรมวาสีอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจากนครชิคาโกและชานนท์เปรมอ่อนนักธุรกิจจากนครนิวยอร์กบอกว่าแม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นการเข้ามาบริหารประเทศทำให้ยังไม่คาดหวังผลมากนักแต่การได้มารับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ต่างๆก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผู้นำประเทศคนใหม
่คือประทับใจครับเพราะว่าท่านได้เอ่ยว่าทุกอย่างที่ท่านทำก็เกี่ยวกับประชาชนทำเพื่อประชาชนนะครับก็คิดว่าท่านเน้นสาเหตุตรงนี้เยอะมากว่าจะทำเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นการที่ทำเพื่อประชาชนมันก็มีทั้งด้านธุรกิจด้านการเป็นอยู่ด้านการปองดองของพี่น้องไทยนะครับก็คิดว่าท่านพูดได้พอดีมากครับผม
คาดหวังไหมอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ารัฐบาลอาจจะมีนโยบายที่ดีแต่ว่าเมืองไทยพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าสเต็ปแรกเลยคือการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงจากการที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก้าวแรกแล้วแล้วเราก็ค่อยดูกันต่อไปค่ะ
ด้านกฤติกาขวัญใจธัญญานักธุรกิจชาวไทยจากนครนิวยอร์กบอกว่าเธอติดตามข่าวสารมาตลอดและขอส่งกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรี
ท่านก็พูดดีนะคะก็โอเคก็เป็นกำลังใจให้ท่านเนาะแต่ไม่รู้มีบางอย่างจะพูดได้ไหมจริงๆอยากจะถามท่านที่ว่าท่านให้สัมภาษณ์ข่าวบูมเบิร์กว่าถ้านายกทักษิณพ้นโทษมาท่านจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาอันนี้จริงแค่ไหนเรากะจะถามท่านแล้วจริงๆเตรียมกระดาษมาแล้วเพื่อจะถามก็เลยไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเขาไม่เปิดโอกาสให้ถามค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆขอให้ตรงไปตรงมาและชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พอและจบนะคะเราต้องมีสามสถาบันนี้นะคะก็ขอฝากก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นายกนะคะสู้ๆค่ะ
การเดินทางเยือนต่างประเทศในภารกิจการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของนายกรัฐมนตรีไทยคนที่30ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันถือเป็นโอกาสของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อเวทีผู้นำในระดับนานาชาติไปโดยปริยายแต่ขณะเดียวกันความท้าทายที่แท้จริงก็ยังต้องรอพิสูจน์ผลงานของรัฐบาลใหม่ว่าจะนำนโยบายต่างๆสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่การติดตามชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครนิวยอร์กครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะติดตามเราผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube แล้วก็ Spotify นอกจากนี้เรามีฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปแสดงความเห็นในบทความข่าวสารบนเว็บไซต์ของเราได้โดยตรงเลยนะคะที่ด้านล่างข่าวที่ท่านสนใจและติดตามค่ะไปเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างคุณทรงพจน์คือฮาเลยนะสำหรับเรื่องราวของ NASA วันนี้
ใช่ครับก็เป็นองค์การอวกาศสหรัฐนะครับหรือว่า NASA เนี่ยนำตัวอย่างพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยกลับสู่พื้นโลกสำเร็จเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นะครับหลังใช้เวลาเดินทางนานถึง7ปีด้วยกันยานสำรวจดาวเคราะห์น้อย Orioles Rex ปล่อยแคปซูลบรรจุตัวอย่างที่เก็บมาจากดาวเคราะห์น้อยลงสู่พื้นโลกนะครับขณะเดินทางห่างจากโลกประมาณ 100,000 กิโลเมตรในวันอาทิตย์แล้วก็ตกลงไปในแถบทะเลทรายของรัฐยูทาห์ในอีก4ชั่วโมงต่อมานะครับคุณนิติการ
ค่ะ
นักวิทยาศาสตร์บอกว่าแคปซูลนี้บรรจุตัวอย่างราว1ถ้วยนะฮะของพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเบนนู ที่อุดมไปด้วยธาตุคาร์บอนนักวิทยาศาสตร์ก็จะทำการเปิดแคปซูลนี้เพื่อนำตัวอย่างดังกล่าวมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของโลกและระบบสุริยะจักรวาลมากขึ้นนะครับยานสำรวจ Odysseus Rex เริ่มเดินทางจากโลกเมื่อปี2016นะครับในภารกิจติดตามเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยซึ่งใช้เงินทุนประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ไปถึงดาวเคราะห์น้อยเบนนูในอีก2ปีต่อมายานนี้ใช้ท่อยาวนะครับในการเก็บตัวอย่างพื้นผิวดินและก้อนกรวดของดาวเคราะห์เบนนูเมื่อปี2020แล้วก็เริ่มเดินทางกลับโลกขณะอยู่ห่างออกไปประมาณ 6,200 ล้านกิโลเมตรนะครับ
ค่ะ NASA ก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังจุดที่แคปซูลตกลงมาถึงโลกนะคะแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่ศูนย์ทดสอบชั่วคราวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐยูทาห์แล้วก็จะส่งต่อไปที่ห้องทดลองของ NASA ที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสในวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บหินที่นักบินอวกาศในโครงการอพอลโลของ NASA นั้นนำกลับมาจากดวงจันทร์เมื่อหลาย10ปีก่อนด้วยและ NASA นะคะมีแผนจะเปิดตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยเบนูให้สาธารณชนได้รับชมในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะปัจจุบันดาวเคราะห์น้อยเบนูอยู่ในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ห่างจากโลกของเราประมาณ81ล้านกิโลเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวครึ่งกิโลเมตรลักษณะเป็นวงรีคล้ายกับลูกข่างค่ะนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะเดินทางเฉียดโลกในระยะอันตรายคือในปีคริสตศักราช2182ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยนี้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของความพยายามเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ดาวดวงนี้พุ่งชนโลกได้ในอนาคตนั่นเองนะคะสำหรับยาน Osiris Rex นะคะหลังจากที่ปล่อยแคปซูลกลับสู่โลกแล้วก็เดินทางติดตามดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นต่อไปค่ะโดยคาดว่าจะไปถึงดาวเคราะห์น้อยApophis นะคะในปี2029แล้วก็นับจากนี้เนี่ยทาง NASA ก็มีโครงการที่จะนำตัวอย่างพื้นผิวดาวอังคารกลับสู่โลกด้วยโดย NASA จะส่งยานสำรวจไปลงดาวอังคารตั้งแต่2ปีก่อนเพื่อเก็บตัวอย่างของดาวแดงแต่ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวนะคะถูกชะลอไปเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนยุ่งยากมากพอสมควรนะคะคุณทรงพจน์ไปดูที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างหลายคนกำลังกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเข้ามาคุกคามมนุษยชาติมากแค่ไหนทั่วโลกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับประโยชน์แล้วก็ภัยคุกคามด้วยเช่นกันปรากฏว่าฝั่งนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ค่ะเขาหยิบข้อมูลในอดีตมาศึกษาแล้วก็บ่งชี้นะคะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ในสังคมได้โดยเฉพาะเรื่องของความเท่าเทียมนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าหากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ถูกนำมาใช้ในชีวิตของเราคนส่วนน้อยจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าคนส่วนใหญ่อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในยุโรปช่วงความก้าวหน้าในยุคกลางที่ชนชั้นปกครองดึงความมั่งคั่งออกไปจากผลผลิตของกลุ่มแรงงานชาวนา
AI definitely has the potential to increase inequality
Simon Johnson อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการระดับโลกจากสถาบัน MIT Sloan School of Managementกล่าวว่า AI มีศักยภาพมากมายแต่อาจจะเป็นไปได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเขาชี้ว่าเรามาถึงตรงทางแยกนั้นแล้ว
Even more. So I think the question with AI is how quickly can you share the benefits?
ผู้สนับสนุนเทคโนโลยี AI คาดการณ์ว่าจะเกิดก้าวกระโดดด้านการผลิตซึ่งจะสร้างความมั่งคั่งและพัฒนามาตรฐานการครองชีพเมื่อเดือนมิถุนายนบริษัทที่ปรึกษา McKinsey ประเมินว่า AI จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ราว14ล้านล้านถึง22ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีขนาดเทียบเท่าเศรษฐกิจของสหรัฐในปัจจุบันกลุ่มที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเทคโนโลยีบางคนมองว่าการใช้ AI ควบคู่ไปกับหุ่นยนต์คือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยปลดปล่อยมนุษยชาติจากการทำงานที่ซ้ำซากและนำพามนุษย์นะครับไปสู่การใช้ชีวิตที่สร้างสรรค์และผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีมีความกังวลมากมายต่อการเข้ามาของ AI ที่อาจจะกระทบต่อการใช้ชีวิตหรืออาจส่งผลลบต่อธุรกิจบางอุตสาหกรรมอย่างที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวในเดือนกรกฎาคมเหล่านักแสดงฮอลลีวูดนัดหยุดงานอันเนื่องมาจากความกลัวที่จะถูกแทนที่ด้วย AI ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มักจะเป็นไปอย่างผันผวนไม่มีความเสมอภาคและบางครั้งอาจเป็นภัยอย่างชัดเจน
So AI is up there in terms of potential impact, but it's also really fast, right? It's coming at us much faster than electricity did, for example. That was.
จอห์นสันและดารอนอาเซโมกรูนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบัน MIT ได้ตีพิมพ์หนังสือที่เผยแพร่ในปีนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่ย้อนกลับไปนับพันปี นับตั้งแต่ยุคทำไรนาไปจนถึงตู้ชำระเงินอัตโนมัติด้วยตนเองในมิติการสร้างงานและการกระจายความมั่งคั่งในภาคเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกนำไปสู่การตั้งคำถามถึงผลประโยชน์จากการใช้งาน AI ว่าจะสามารถกระจายผลประโยชน์เหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมหรือไม่ในแง่หนึ่งอาจเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์การแข่งขันไปสู่จุดต่ำสุดเนื่องจากรัฐบาลแต่ละประเทศจะแข่งขันกันเพื่อการลงทุนด้าน AI ทำให้กฎระเบียบเกิดความหละหลวมมากขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันอุปสรรคในการดึงดูดการลงทุนอาจจะสูงจนทำให้ประเทศยากจนจำนวนมากต้องถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังสิ่งที่เป็นเรื่องยากยิ่งกว่านวัตกรรมคือการนำไปใช้งานเพื่อประโยชน์ของทุกคนซึ่งต้องมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกลุ่มแรงงานที่สูญเสียอำนาจการควบคุมซึ่งเคยมีในช่วงก่อนคริสต์ทศวรรษที่1980มักที่จะมองว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิของคนงานและการจ้างงานอย่างเช่นใช้ AI ตัดสินใจจ้างหรือว่ายกเลิกการจ้างโดยปราศจากการควบคุมของมนุษย์การสำรวจของ OECD เกี่ยวกับพนักงานจำนวน 5,300 คนที่เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคมชี้ว่า AI สามารถที่จะสร้างประโยชน์ทั้งเรื่องของความพึงพอใจในงานด้านสุขภาพและค่าจ้างแต่ก็ยังถูกมองว่า AI อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวตอกย้ำอคติในที่ทำงานและทำให้ผู้คนต้องทำงานหนักมากเกินไปจอนสารทิ้งท้ายว่าคำถามสำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์ยังคงเฝ้ารอคำตอบก็คือ AI จะทำให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่ยกระดับรุนแรงมากขึ้นหรือว่า AI จะมาช่วยปรับสมดุลไปสู่สิ่งที่ยุติธรรมมากขึ้นกว่าเดิมกันแน่ผมคมสารศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะไปกันที่การแข่งขันเอเชียนเกมส์กันบ้างเหมือนจะมีประเด็นใช่ไหมแต่ว่าเป็นตึงเครียดระหว่างอินเดียกับจีน
ใช่เป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศที่มาพร้อมกับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะฮะที่เมืองหางโจวสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับหรือว่า OCA และผู้จัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่หางโจวเนี่ยกำลังตรวจสอบประเด็นที่นักกีฬาอินเดีย3คนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เนื่องจากปัญหาวีซ่าท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดนะครับระหว่างจีนกับอินเดียในช่วงที่ผ่านมานะครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียบอกว่านักกีฬาวูซู3คนจากรัฐอรุณาจันทร์ประเทศได้รับวีซ่าแบบเย็บเล่มมาแทนที่จะเป็นแบบประทับตาซึ่งทางอินเดียไม่ยอมรับวีซ่าในรูปแบบดังกล่าวนะครับราชารันทีสิงห์รักษาการประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียบอกในวันอาทิตย์ที่เมืองหางโจวซึ่งเป็นสถานที่จัดเอเชียนเกมส์นะครับบอกว่า OCA กำลังตรวจสอบเรื่องนี้เนื่องจากเป็นประเด็นทางการทูตแล้วก็หวังว่าจะมีผลการตรวจสอบออกมาในทางที่ดีด้วยเว่ยจี้จงนะฮะประธานคณะกรรมการด้านจริยธรรมของ OCA บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจีนไม่ได้ปฏิเสธการเข้าประเทศของนักกีฬาเหล่านี้นะครับการออกวีซ่าในรูปแบบแผ่นกระดาษถูกมองว่าเป็นแนวทางของจีนนะครับในการตั้งคำถามถึงความเป็นอธิปไตยของอินเดียเหนือรัฐอรุณาจันทร์ประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนจีนอินเดียรัฐบาลปักกิ่งอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของทิเบตนะครับแต่ว่ารัฐบาลอินเดียปฏิเสธข้อกล่าวอ้างนี้จีนกับอินเดียต้องบอกว่ามีประเด็นพิพาทด้านพรมแดนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยมาตั้งแต่ปี1962นะครับและก็เป็นเพื่อนบ้านที่บาดหมางกันนับตั้งแต่นั้นด้วยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมปีนี้อัปเดตให้นิดหนึ่งนะฮะจีนตอนนี้เนี่ยครองเป็นเจ้าเหรียญทองที่20เหรียญ20เหรียญทอง7เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงส่วนอินเดียได้ไป2เหรียญเงินนะครับ3เหรียญทองแดงแล้วก็ไทยได้มา1เหรียญทองแล้วคุณเหรียญทองแดง1เหรียญทองแดงนะครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะสำหรับดราม่าในกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะ
ครับ
ไปกันที่การแข่งขันแถวๆนี้ในอเมริกากันบ้างนะคะก็คือศึกคนชนคนซึ่งเวลามีแข่งชิงชนะเลิศก็คือซูเปอร์โบว์ที่จะแข่งขันกันในปีหน้านะคะแต่ว่าเราก็จะลุ้นกันนะว่าใครจะได้แสดงช่วงพักครึ่งปรากฏว่าเป็นUsher นะคะศิลปินเจ้าของรางวัลแกรมมี่นะคะก็จะขึ้นแสดงในช่วง Half Time Show ของการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ปี2024นะคะที่ลาสเวกัสนะคะตามการยืนยันของ NFL Apple Music แล้วก็ Rock Nation เมื่อวันอาทิตย์ Usher ก็เป็นเจ้าของสถิติยอดขายอัลบั้ม80ล้านแผ่นทั่วโลกนะเพลงฮิตติดชาร์ตก็มากมายแล้วก็เป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่8รางวัลเขาบอกในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าเป็นเกียรติประวัติในชีวิตที่ได้แสดงโชว์ซุปเปอร์โบว์นะคะศิลปิน R&B วัย44ปีเจ้าของซิงเกิล ดังมากมายนะ OMG ก็มานะคะก็กำลังจัดการแสดงอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะชื่อโชว์ของเขาคือ Usher My Way นะคะการแข่งขันซูเปอร์โบว์ปี2024ค่ะจะจัดขึ้นที่ลาสเวกัสเช่นกันนะคะในวันที่11กุมภาพันธ์ปีหน้าหลายคนก็ติดตามในปีนี้ก็คือซูเปอร์สตาร์ R&B ที่มาเอาดีด้านธุรกิจอย่างริฮานน่าเนี่ยเขาก็จัดการแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์ไปปรากฏว่ากลายเป็นการแสดงพักครึ่งซูเปอร์โบว์ที่มีผู้ชมสูงสุดตลอดกาลนะตามการเปิดเผยของผู้จัดเลยก็ว่าได้โดยในอดีตเนี่ยก็มีศิลปินมากมายบียอนเซ่ก็เคยมาแล้วพรินซ์ก็เคยมาแล้วแล้วก็บรูซสปริงทีนะคะก็เคยจัดการแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์มาแล้วด้วยนะคะเอาล่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะมาดู5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์กันบ้างปรากฏว่าสัปดาห์นี้เนี่ย Box Office แถบอเมริกาเหนือคือกริบกว่าสัปดาห์ที่แล้วอีกคือรายได้ดิ่งหนักสุดในรอบปีเลยนะคะแต่ปรากฏว่าพลังแห่งผีแม่ชีนะคะก็ยังคงขยี้รายได้เบาๆไปได้ที่$8,400,000ในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่อันดับ2นะคะตกเป็นของภาพยนตร์เข้าใหม่ค่ะ Expendables นะคะในชื่อไทยโคตรคนทีมหาการ4นะคะหนังระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะคะนำโดย Sylvester Stallone นะคะทำรายได้เปิดตัว$8,300,000อันดับ3ค่ะ Haunting in Venice นะคะก็ทำรายได้$6,300,000อันดับ4 The Equalizer 3ค่ะหนังบูรหัมภาคต่อโดยเดนเซลวอชิงตันฟันรายได้$4,700,000ขณะที่อันดับ5ขวัญใจคุณทรงพจน์บาร์บี้ชมพูสดใสทำรายได้$3,200,000นะคะนี่สัปดาห์ที่10ที่เข้าฉายแล้วนะแต่ที่น่าสนใจคือท็อป5เนี่ยรายได้รวมกันอยู่ที่$31,000,000เท่านั้นเองผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบันเทิงเลยบอกว่านี่แหละเป็นผลประกอบการที่เลวร้ายที่สุดในปี2023เข้าไปแล้วนะคุณทรงพจน
์ครับแล้วก็บอกว่าต้องบอกว่าพอสิ้นสุดซัมเมอร์มาปุ๊บนี่ก็เงียบทันทีเลย
คือจริงๆมันมีหนังสยองขวัญมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้
ยังไม่ได้ฟีลนั้น
ยังไม่กลัวพอตอนนี้นะแต่ว่าก็เดินนั้นเขาก็3สัปดาห์เข้าไปแล้วนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวัน
ผมทรงพจน์สุภาพล
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะที่จบไปก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะระหว่างรอสายคุณธีรารัตน
์มาเต็มเลยนะวันนี้ทั้งเรื่องภาพยนตร์กีฬา
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ได้ยินเสียงดิฉันไหมคะ
สวัสดีค่ะคุณธีรารัตน
์ดิฉันทราบแล้วดิฉันต้องเว้นวรรคนิดนึงถึงจะทักครั้งแรกแล้วได้ยินถูกไหมคะนี่ต้องทักครั้งที่2อยู่ 2-3 วันแล้วแสดงว่าทักเร็วไปนิดนึงค่ะไปดูหนังไม่คนไม่ค่อยไปดูหนังเหรอคะ
สัปดาห์นี้น่าตกใจนะคะ
เปิดเทอม
คือใช่ไหมคุณลุงคิดว่า
เปิดเทอมพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจูงมือลูกๆไปดูหนังแล้วตอนนี้ก็จูงมือเข้าโรงเรียนแทน
ทำกล่องข้าวส่งให้อะไร
ไม่ค่อยแต่ว่าคุณทรงพจน์ยังปลื้มกับบาร์บี้ที่คุณนิติการพูดถึงใช่ไหมคะ
ยังไม่ยังจริงๆแล้วยังไม่ได้ดูเลยนะฮะแต่ว่าคุณนิติการนี่เข้าใจว่าดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในกระแสใครที่ไปดูมาก็จะพูดถึง
ใช
่ทั้งวัยรุ่นทั้งเด็กๆทั้งคนสูงอายุที่ไปดูมาก็เห็นว่าชอบกันทั้งนั้นนะฮะหนังแนวใหม่ที่น่าสนใจมาก
ใช่แต่ช่วงนี้คนไทยก็ได้ดูกีฬานะกีฬาเอเชียนเกมส์แม้จะมีดราม่าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าชาวมวลมนุษยชาติที่อยู่ในแถบเอเชียนะก็ติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งจีนจัดออกมาได้ยิ่งใหญ
่
ตาตาแล้วก็มีผู้คนไปร่วมมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะในการจัดการแข่งขันครั้งนี
้แ
ล้วก็มีการถ่ายทอดสดเป็นความหวังที่เราตั้งตารอนะหลังจากดูฟุตบอลก่อนเปิดมาหลายวันนะคุณสงพจน์คุณอิทธิการ
ใช่ครับก็เลื่อนมาจากปีที่แล้วด้วย
ใช่เพราะว่าโควิด
ก็เลยทำให้คนเนี่ยอาจจะแบบอยากดูละอยากดูเอเชียนเกมส์เพราะว่าเว้นว่างไปหลายปีนะฮะพอมาคราวนี้เนี่ยได้ดูก็เลยเต็มที่นะฮะนักชับนักทำนักกีฬาก็จัดเต็มกันเลยนะฮะก็ต้องเอาใจช่วยด้วยนะฮะนักกีฬาไทยที่ไปแข่งก็หวังว่าคงจะกวาดเหรียญกลับมาได้
ใช่เป็นกำลังใจให้ค่ะ
ขอบคุณมากและขอบคุณข่าวดีๆวันนี้จาก VOA นำโดยคุณทรงพจน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 นนะคะวันนี้ติดตามเรื่องราวที่มาขั้นตอนความ